Jokin Bildarratz, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua agurtu behar dugu. Bildarratz jauna, egunon.
Egunon, baita zu ere.
Zer moduz zaude?
Bueno, kezkatuta guztiok edo denok gauden bezala, baina animoz, tentuz eta zurtasunez aurre egiteko prest.
Ia bi hilabete bete dira ikasturtea hasi zenetik eta si bezala kurrikulumari baino gehiago begiratzen ari gara, begiratzen diogu egunero egunero virusaren garapen horri. Eskoletan ere bai.
Bai, ikasturtea hasiera zaila izan da. Dakizun bezala, ikasturtea hasieratik ona hiru fase eduki ditugu. Lehen fasea, kezka hondiko fasea, eta hor nolabait ikusteko zai ba, ze pandemiak zera gine izango zuen, eta horti pixkanaka gelatan beruntz juntzan pandemiaren eragina, eta ikusi deu ikastetxeak direla nolabait pandemiaren inguruan leku seguru batzuk, eta pandemia gizartean zehar, gizartean goruntz jundan bezala, hirugarren fase honetan, ba, pixkanaka baita ere hori erabatea obestea pikin bat notatu iten da pandemia ikastetxetan gora jundala, naiz, oraingo datuak ikasturte hasieraren baino hobegoa direla.
Hala ere, azken datuek pasaden ostiralean emantzen dituzten datuen arabera, 116 gela itxita dode momentu honetan, 84 eskoletan.
Bai, 17,554 geletatik alegia, 0,76 suposatzen dolarik.
Zuari zara lasaitasun beste hori errepikatzen kursoa hasi zenetik, baina zalantzak badaude batez ere ikusi ditugunean PCR probak eskoletan bertan egiten beasainera iritsi dira institutora lehenengo eta pasaden ostiralean Irunera.
Baina hori oso elementu positiboa da, baikorra, alegia horrek esan nahi du erantzuteko gaitasuna daukaula. Eta horrek esan nahi du, osasun saia eta hezkuntza saien arteko koordinazioa dagoela, koordinazio handia ikusten danean, zuk esan dezun bezala, bai Txingindoki eta bai Irungo eskola Txingudi institutoan positibo batzuk sortzen direla, ikasle guztiei egiten zaie PCR-a. Txindoki institutuan 528 PCR egin ziren eta Txingudi institutuan 418, beraz horrek baitare bere berma ematen du.
Badituzu emaitzak, PCR testorien emaitzak?
Bueno, badaude eta ikastetxeak badauzkate gertatzen dana, nik osasun sailari utziko nizkioke datu hauek ematen, bereik dauzkatelako azkeneko datuak guri beti ematen digute, egunero, momentuero ematen dizkigute datu guztiek, baina nahiagoet zuhurtasunez jokatzea eta osasun sailen eskutik uztea datu hauek ematea edo ikastetxe bakoitzaren eskun.
Datuak xietu gabe aurreratu dezakezu datori lotuta etorriko te den itxiera gehiagorik, gela itxiera gehiagorik, ero akaso hori baino gehiago?
Ez dago datu berezirik, esan nahi dut, bai ikusi genuen Txindoki institutuan aurreko astean bos gela itxi zituztela, ikusiko dugu aste honetan nola garatzen dan eta nola dijoan egoera hori, baina printzipioz, leno aipatuten bezala, hau izango da, gizartearen islada, ikastetxeak izango dira gizartearen islada, eta gizartean guruntz balima dijoa pandemiaren eragina ikastetxetan ere izango du bere eragina. Naiz, leno aipatuten bezala, ikastetxeak dira gizarte honetan dauden esparru eremu segurunetakoak.
Gizartean neurri berriak sartuko dira indarrean, astea bukatu aurretik okerreztela, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak argi berdea ematen dienean, Labik asteburuan iragarri zuenari, ostalaritzan neurri gehiago, ikuskizunetan ere bai, eta baita ere bilkuretan sei lagun baino gehiago ez elkartzeko agindu hori etorriko delako, baina bitartean eskoletan 20 ume edo 20 ume baino gehiago elkartzen dira geletan, horrela sortu liteke zalantza.
Ez, nik ustez erakutsi degula, eta lehen aipatu den bezala egon daitezke zalantzak edo ez, baino datuak oso garbiak dira. Alegia, momentu honetan, balima dauzkau, gelen kopuru aldetik, 189 baino gehiago martxan balima daude, nik ustez horren apostuarekin jarretu behar deula. Eragile guztien aldetik, sindikatu, alderdi politikok, gurasok, irakasle, zuzendari, guztiok, gobernuak, pentsatzen du aurrez aurreko hezkuntza hobena dala, aukera hobena dala. Presentzialitatea bermat hobetzen jarraitu behar daukola eta ez saiatu behar daukola. Eta hori saila bezala izango litzateke guk daukaun helburua. Ekaina bitarte ahalik eta ikastetxeetan aiatzea hezkuntzak bermatzen duelako ekidadea, ikasleen ekidadea, berdintasuna. Beraz, gure aldetik saiatzea ikasgeletan, ikastetxeetan hezkuntza mantentzen. Eta gainera, demostratzen ari gara, eta hori izan da ikastetxeen, zuzendarien, irakasleen, gurasoen, ikasleen lanari esker, eta administrazioi laguntzari esker, eta saiatu horako hori bermatzen, eta horrela jorratzen.
Zuk zeuk esan duzu ostiraletan elkartzen zarera, osasun saileko arduradunekin, pandemiaren norabidea eta edapena ikusi, eta neurriak hartu behar badira, neurriak erabakitzeko, pentsatzen dugu pasaden ostiralean egingo zenuela azken bilera gaur-gaurkoz, ez da beraz planteatzen beste zelako neurririk hartzenik.
Ez, momentu honetan, zuk lehen aipatu duzun bezala, larun batean labi bildu zen, eta labik hartutako neurriak ja publikatu dira, eta ja ezaunak dira ikastetxei ez dagokie. Hor badago eskola kirolaren inguruan hainbat neurri, baina bueno, guregan hezkuntza saietik ez daukela inongo nolabait eraginik.
Esan duzu, aurrez aurreko eskola da lehentasuna eta horri hautsi nahi diozue kursoa amaitzeko modu horretara. Dena den jarri diozu ezagun buruari marra gorriren bat, testu inguru egokiren bat A plan horretatik B planera pasatzeko?
Bueno, guk protokoloen inguruan eta ekainean ikastetxeetara bidali zanean lehen protokolo horrek hiru eszenario ezberdin marrazten zituen, ez edo jartzen zituen. Lehenengoa hau zan, eta da presentzialitatea arrunt edo normal kakutxen artean bat, bigarrena zan nolabiteko hibridoa eta hirugarrena balizko konfinamendu baten inguruan, ez. Gu bai jarraitzen nahi gela eta jorratzen nahi gela digitalizazioa eta balizko konfinamendu bat emango balitz nola erantzu beharko genduken sistema bezala, baina momentu honetan bakarrik aztertzen ari gara. Eta baita ere, agian simulakro batzuk, esperientzi pilotaje batzuk egin ditzakegu, eta bar, baina guk lehenetxin nahi deguna da presentzialitatea bermatzea. Hori horrela ez balitz, bai preparatzen ari garela eszenario ezberdin batzuk, eta baita ere ikastetxe aztertzen ari gara, zein diren ikasleen egoera, gurasoien egoera, familioien egoera, ordenarek badituzten, ez dauzkaten, zarazoak sortzen diren edo ez, baina beti presentzialitatearen ardatzaren barruan.
Esperientzia pilotoriek noiz egingo lirateke?
Pentsatzen ari gara Azorenen inguruan, baina ikusten duzun bezala pandemiaren garapenaren baitan ere bagaude. Orduan, gure lehen eskema izango liake Azorenen inguruan, baina hortarako ikusi behar dugu nola garatzen den pandemiaren garapena eta gero horren baitan ikastetxe horiek definitu nahiko genituzke baitare.
Gaur-gaurko zokerrez bagaude positibo bat agertzen denean gela batean gela osoa bakartzen da. Nafarroan iragarri zuten hori aldatzeko asmoa zutela, ez dute oraindik gauzatu, baina bakarrik positibo eman duen gazte hori bidaliko lukete etxera. Jaurlaritzak aldaketarik aurre ikusten du esparru horretan?
Momentu honetan gu ere ez gaude parametroietan. Lehen aipatuetan bezala, osasun sailak erabakitzen du gela bat noiz zitsi edo ez, eta momentu honetan egiten nahi dana da ikasle hori eta bere estuko kontaktuen baitan edo trazabilidadearen baitan erabakitzen du gela bat itxi edo ez itxi. Baina ez dauka osasun sailak daukan irizpidea ez da hain gela hasieratik gela iztearena, baizik eta trazabilidadearen baitan.
Kursoa pandemiarekin hasi dugu eta kursoare hasi duzu nahiko tensio egoerarekin sindikatuei dagokienez bilera egin duzue, baina badirudi gaur-gaurkoz jaurrerak ez direla asko hurbildu.
Bueno, nik uste, nik bestera batea ikusten dut, eta da denok guztiok, bai sindikatuk, zein Eusko Jaurlaritzak eta Hezkuntza Sailak elkarrizketa duela lan ardatza. Eta zentzu horretan definitu ditugu eta definitzen ari gara urrengo pausak, urrengo urratsak, urrengo bilerak, eta hortan dihardugu. Eta bisanaka, eta era diskretu batez, ba, lanean ari gara, eta lanean arituko gara. Gure aldetik, Hezkuntza Sail aldetik, diskrezioa izango da nagusi, eta elkarrizketa bat bermatzeko, negoziaketa prozesu bat martxan jartzeko, adostasunak lortu alizateko.
Azkeneko bilera maitu zenean, esan zenuen lau azpiataletan bilera sektorialak, hartu eman sektorialak izango zirela, jarri diezue data?
Jarri dira eta jartzen ari dira, baino ni ez naiz izango zehaztapen gehiago edo zehaztasun gehiago mai gainean jarriko ditun persona. Lehen aipatu duten bezala, nire iritziz eta gure iritziz deskrezioa izan beharko luke gure lan ardatza eta rola jarraitu nahiko genduke.
Ez digu zosango neurri zehatzekin joango ote zareten bilera horretara?
Ez, bakoitza joango da bere iritziarekin, eta hor gai zerrenda bat egongo da, eta gai zerrenda horri aurre ingo diogu, pixkanaka, dauden zalantzak edo dauden iritzi ezberdinak estutzen joteko, ez da, hau da, adostasunetara aiatzen joteko, baino ikusiko dugu.
Jangelen huelga edo jangeletan aritzen diren langileen huelgari aurre egin beharko diozu aste honetan bertan, lehenengo deialdeari aste azkenean bilerarik egin duzu beraiekin zuzenean izan zarete?
Bueno, bereiekin egongo gara, bai dakizuen bezala, hoiek dira guri jangela zerbitzu ematen diguten enpresen greba, orduan bai egongo gehala, bai langileekin eskatu digutela informazioa ematea eta bar, eta baita ere patronalekin baita ere eskatu diagula bereien nolabiteko bilera informazio bera partekatu alizateko. Baina hori da bereien artean moldatu beharreko gai bat naiz, guri gustatuko litzaiguke bereien arteko elkarrizketa prozeso bat ere irikitzea eta lagun bat dezakegu lagunduko dugu.
Hala ere, deialdi egin duten sindikatuek ELAK, LABEK, Comisiones Obrerasek eta UGTek esaten dute, etzaretela langile hauekin harremanetan jarri, pandemiak gogorrenean jo duenean ere sailetik ez dituzuela uren eskariak entzun?
Bueno, nik esate bali maizut bilerak jarrita dauzkaula jarrita daude. Orduan, erabatea besteak komunikazio hori emango zan naiz, berriro diot, gure langileek izanez, eta guri tokatzen zaiguna da enpresekin harremanetan jarri. Bat eta bi, kontutan hartu, kontratatzen ari garela, 730 langile gehiago jangela hoiei zerbitzu hobeago bat emateko. Beraz, nik uste nahiko dato esanguratsuak direla.
Ulertzen duzu sindikatuan jarrera kursu hasi zenetik?
Bueno, nik beti berdina esan dut ikasturtea hasi izan ezkeoztik, eta da guk hemen sailean damakiu hilabete terdi. Orduan, normala da ikasturtea hasiera guztietan tensio minimo bat egotea, azkenean ikasturtea hasiera arruntak dakarkiten kezka dalata. Baina aurten pandemia batekin, oraindik kezka handiagoa sortzen da, ez. Orduan, nire ustez ikasturte o kursu hasieratik ona egondan tensio puntu hori komenigarria zan jestea, eta hortan dihardugu guk Eusko Jaurlaritza bezala. Eta horrela egingo dugu urrengo asteetan ere, zergatik pentsatzen degulako zenbat eta gehiago hezkuntza giroa, zenbat eta gehiago lasaitu, familiak eroso egongo direlako, ikasleak eroso egongo direlako, eta oso importantea delako zuk hasieran esan dezun gai bat azpimarratzea, baita ere tokatzen zaigulako pandemiaz gain eta pandemia noski, pandemiaz itzein beharra dagoela, baina baita ere pedagogiaz itzeitea. Eta nik usteet, pedagogiaz itzeitea ikaslearentzat benetan oso positiboa dela.
Berehala galdetuko dizut pedagogiari buruz, baina oraintxe aipatu ditugu jangelak eta jangelen falta edo jangelak itxita dauden eskoletan bereziki hasi da mugimendu bat ordutegi jarraitua eskatzeko 10.000 bat sinadura bildu dituena. Momentu hau egokia da eztabaida hori hasteko Euskal Autonomia Erkidegoan?
Bueno, nik esango izutena da, ingo izuten galdera, nik hartuko banu 6 urteko ume bat edo lehen hezkuntza, lehenengo bigarren mailari dagokion ikasle bat, berarentzat jardunaldi jarraitu hori hobeago da edo kalteagarrigoa da. Orduan, nik uste dut ikerketa guztik eta berriro pedagogiari helduko diot, diote berarentzat komenegarriena dena izango litzatekeela jardunaldia bitan zatitzea, eta nik uste dut hori garbi dagoela. Hala eta guztiz ere, gu Jaurlaritza bezala beti prest hitz egiteko orain ikasturtea planifikatu zen ekainean, eta ordutegia planifikatu ziren ekainean. Momentu honetan jardunaldiak eta kuestionatzen eta jartzea ez dut uste momenturik egokiena denik. Datorren ikasturteari begira eztabaidatu dezakegu, baldin eta baita ere ikaslea balimada gure ardatz nagusina eta gure motivaziorik handina.
Hitz egin dezagun pedagogiak eta beste zer baino lehen eskola ereduei buruz. Pandemiak agerian utzi du beste gauza askoren artean, euskararen erabilera eta euskararen maila jetxi egin dela pandemiatik bueltan, eskoletara itzuli direnean aurrak alentzun diegoin bat zuzendariri. Eta hilabete honetan bertan, eskola kontseiluak de ereduaren gain jarri zuen fokoa esanaz euskalduntzea etzuela behar dan bezala landu, edo ez dela behintzat emaitza hori lortu. Momentu honetan, ereduen eztabaida berritzeko prest zeundekezu, behintzat eztabaida azteko?
Bai, bueno, lehenik eta behin komentatu behar dugun gauza baitare oso importantea, dereduak damazkila ja urte asko, 82 ezkeoztik ja arautu zela, eta hizkuntz legeak lortu dituen emaitzak benetan oso baikorrak izan direla. Horrek esan nahi du, momentu honetan matrikuletan kontutan hartzeman emaitugu, 180tik gora dereduetan ezitzen dela, ikaslegoaren 180tik gora. Horrek ze esan nahi du, baitare ikasle mota askotakok datozela gure ikastetxeetara. Eta baitare hasiera baten dereduetan ba, euskaldun familiak gehien bat balimazeto zen, momentu honetan ez da hori gertatzen dena, baizik eta ikasle gehiengoa dijoala, naiz familiaren jatorria leku batekoa edo izan edo beste bateko izan, datozela deredura. Hori bat. Eta gero, bigarrena, kontutan hartu behar daukau baitare beste gauza bat oso importantea, eta da ikaslea ikastetxeetan bataz beste urte osoko bataz bestekoa kontutan arteko bagenu, ikastetxean pasatzen duela bere denboraren 115 gehien jota. Alegia, beste guztia pasatzen duela edo kalean, edo etxean, baino gutxinez gurasoen tutelapean, eta hori ere kontutan hartu behar dugu. Horrek zer esan nahi du, bat, noski aztertu behar duzkaula ereduak eta hortarako prest. Bi, horrek eskatzen duela adostasun bat. Nik daukat karpeta berri bat irikita hezkuntz hitzarmena, HH, alegia, hezkuntz hitzarmena behar dugu eragile guztiekin. Eta hiru, hizkuntza izan behar duela hezkuntz ardura edo adostasun horren elementu importanteenetako bat, eta gure sailaren eta sailburu honen asmoetako bat hori izango dela.
Adostasun hori badago eztabaida hori hasteko?
Nik usteet eta egindeten lehen, oza, pixkat eta ulertuko zu, oraindik damakit hilabete terdi, baino lehen kontaktuekin eta nik usteet asmo hori badagoela eta nahi hori badagoela guztiok ikusten dugulako horren inguruan erreflexio bat eitea ondo datorkigula. Baino berriro diot, beti mezu baikor batetik, alegia dereduak eta ikastetxeek egin duten lana izugarri izan dalako eta horrela izango dalako. Jarraituko dugu hobetzen, jarraituko dugu lanean, baina ikastetxeko ordu ez kanpo baita ere zer egina handia dago, eta horren inguruan ere guk lagunduko dugu.
asmoa ikusten duzu, hilabete terdi dara mazuk arguan, beraz, ontan sakontzeko denbora askorik ez duzu izango, baina zuk jarri duzun, zerrenda horretan, lehentasunen zerrenda horretan sartu duzu aipatu duguna, usartuta dago legealdi honetan bertan aldela egikaritzeko?
Bai, noski, hau ezinbestekoa da, hau oso elemento importantea da ez. Eta lehen esan dieten bezala, niretzat oinarrizkoa izan litzateke hezkuntza hitzarmena. Eta hezkuntza hitzarmena horrek bi elementu izango lituzke. Bat, zorroztasuna eta bestea erantzunkidetasuna. Eta erantzunkidetasuna jorratzeko hemen behar da eragile asko lanean aritzea. Eta nik uste zentzorretan ez daukat inongo zalantzarik bai alderdi politiko, zein sindikatu, zein hezkuntza komunitateko agente guztiak prest egongo direla lanerako.
Badago baita ere Lomceren eztabaida Espainiar Estatuan, legea aldatzeko asmoa zeukan Espainiako gobernuak, badago hartu emanik Espainiako gobernuarekin?
Bai, oain dala gutxi ukinun Isabel Zela ministrarekin egoteko parada, eta bueno, zentzorretan nik ez da gure saiaren ardurapean gai hau, baina bai kezka, eta zentzorretan bai ikusten nahi naizela, bai kongresuan zein senatuan, talde ezberdinen arteko harremanak eta negoziazioak, orduan espero deu benetan negoziazio horiek gauzatzea eta ahalik eta konsensorik handienarekin lege hau aprobatzea, gero horrek nolabiteko eragina izango duelako guregan.
Lanbide zeketari buruz ere galdetu nahi dizut, udaberrian praktikak galdu zituztelako hainbat ikaslek, itxialdi berri bat etorriko balitz, edo batez ere galdu dituzten praktika horiek bideratzeko zer irtenbide jarri duzu mahai gainean?
Bueno, guk momentu honetan jarraitzen dugu enpresa horiekin harremanak, orain dela gutxi baita ere diru laguntzak jarri ditugu mahai gainean eta aprobatu ditugu guzti horrekin jarraitzeko eta moduloiek gauzatuta dituztenak falta diren ordu hoiek eta egin beharreko lan hoiek enpresetan jorratu alizateko.
Euskal Herriko Unibertsitatean ere badator aldaketa, ofizial egin du bere hautagaitza Eva Ferreirak, ez dakit berarekin hartu emanik duzun edo jakin duzun ze asmo nagusi dituen?
Ez, nik, momentu honetan nik uste eta respetatu inbarra dagoela unibertsitate berak dadukan aukerak eta prozesua eta nik momentu honetan nekane bai orkarekin daukat hartu emana eta azkeneko hartu emana aurreko astean izan zen, gainera oso baikorra onginelako biofizikako institutuan eta lortu gendun aprobatzea oso elementu importantea eta da mikroskopio potente baten erosketa eta Europako hegoaldean izango den bakarrenetako bat eta horrek nolabiteko garrantzi handia dauka. Zentzu horretan, bai saionen asmoak berrikuntzaren inguruan azpimarratu nahi ditut. Adibidez, bihar bertan Material Physics Centerri emango diogu teknologia kuantikoen ikerketarako baita ere diru laguntza baten aprobazioa. Beraz, jarraitu nahi dugu zentzu horretan lanean, unibertsitatearekin, ikerketarekin eta nekane dago momentu honetan, ikusiko dugu nola bukatzen dan unibertsitatean aukerak eta berri horren prozesua eta horren baitan lanean jarrituko dugu.
Lan eskaintza publiko gehiago izango dira ikerketa askuntzan?
Bueno, momentu honetan hor dauzko ja abendurako batzuk martxan eta urrengo urtetan ere egongo dira.
Jokin Bildarratz, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburua karpeta betea, bat behintzat bai hezkuntza hitzarmenaren inguruan lortu nahi duzuna, baina hori baino gehiago pentsatzen dugu, karpeta bat baino gehiago gorriz azpimarratuta izango dituzula.
Hori izango da importantena, plazerra.